ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje publiciste Vaska Kostića na temu mučeništva grofice Vlastelinović, koje je održao 6. marta ove godine na 94. duhovnoj večeri u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta.
Naslov teme ste čuli. Podijeljena je na četiri dijela. Prvi dio je uvodne napomene. O Ekaterini Vlastelinović, sve do ekshumacije njenih posmrtnih ostataka 18. septembra 1987. gotovo ništa se nije znalo, osim u okolini Prevlake, ali i tamo oskudno. Nekoliko minulih generacija je od djetinjstva slušalo, od roditelja, učitelja i popova, pa je znalo da je Sveta Katarina, kako su je zvali, zvijezda Prevlačka, velika dobrotvor. To je već bilo nešto, iako malo u odnosu na sve što bi o Ekaterini trebalo znati. Ipak dovoljno da se duboko ureže u dječje duše i ostane neizbrisivo. Mnogi iz tih generacije su čitav životni vijek proveli u uvjerenju da je Ekaterina svetica, pa su sa tim i umrli. Nije bilo nikakvog razloga da na to padne sumnja, pa ni potreba za provjeravanje. Od početka Drugog svjetskog rata, i to se zaboravilo, jer nije bilo poželjno svece pominjati. Tek kada su stvoreni bolji uslovi, nekoliko istraživača je posvetilo veću pažnju Prevlaci, pa se tako 1989. godine pojavila knjiga Zapretana prošlost Prevlake, a kasnije još nekoliko knjiga na tu temu, uključujući i dvije o grofici Prevlačkoj. Dug prema njoj. Glavni je motiv za višegodišnji složeni posao traganja za podacima, njihovo proučavanje, provjeravanje i pisanje, kako bi drugima bilo lakše da saznaju više. Rezultat tog rada su serije objavljenih članaka, rasprava, feljtona, knjiga i popularnih predavanja. Istraživači znaju kakve im radosti donose nova otkrića, ali neka od njih mogu i da razočaraju. Ekaterina Prevlačka nije jedini duhovni velikan koga je narod osjećao i smatrao svetiteljem bez crkvenog ozvaničenja. Knez Lazar je za narod bio i car i svetitelj mnogo prije nego što je to crkva ozvaničila. Iako njega i danas neki pominju samo kao knez Lazar i bez dokaza odbacuju valjane argumente o njegovom grbarskom porijeklu. Za ateista je to razumljivo, jer ga ne mogu osjetiti kao svetitelja. Razumljivo je i za oni koji žele umanjiti njegovu veličinu i značaj, ne samo za Srbe. Isto važi i za omalovažavajući odnos prema Ekaterini. Da je učinila za katoličanstvo ono što je učinila za pravoslavlje, odavno bi bila među svetim martirima, mučenicima. Postaće to jasnije kada se do kraja čuje ovo predavanje, koje je moralo biti malo duže od školskog časa, jer grofica Prevlačka to zaslužuje, pogotovo ovdje u njenoj zadužbini. Nije lako upresovati u 45 minuta dvije knjige pune važnih podataka, usto i dodatne podatke kojih nema u tim knjigama, a istovremeno voditi računa da će ovaj tekst biti objavljen, pa prema tome mora imati osnovnu naučnu aparaturu, popis izvora. Da predavanje ne bude monotono, u interpretaciji pomagaće ne prvi put Tanja Čavor i dopisništva Dana. Istraživanjem života i životnog dijela Ekaterine Prevlačke dolazi se do važnog zaključka, naglašavam to. Poslije Nemanjića, tokom 7 vjekova, do današnjih dana, za pravoslavlje u Boki, niko pojedinačno nije uradio više od Ekaterine. Kome to izgleda pretjerano, može se uvjeriti upoređivanjem biografija svetih i drugih istaknutih ličnosti sa onim što je Ekaterina uradila i što je napisano u nizu historijskih dijela. Ili bar u jednom od tih pod naslovom Zvijezda sveštenog arhipelaga. Kada se iz literature sakupe svi podaci koji nju krase, vidi se da u žitijama pravoslavnih svetaca i u martirologijama katoličkih mučenika nije lako naći svetitelja sa toliko pozitivnih epiteta bez jednog negativnog, makar to bile hagiografije u kojima su dozvoljene velike autorske slobode. Evo nekih od tih epiteta. Bog joj je dao duhovnu fizičku ljepotu. Visoka, lijepo građena, skromna, smjerna, čestita, obrazovana, načitana, veoma pobožna, velika dobrotvorka, uporna, nesalomljiva, patriota, mučenica. Jedino nije svrstana u red svetitelja mučenika, ali to nije njena greška. Neće je morala biti. Ne pojedinca, nego kolektivna, nasljedna, pa se najdajmo da će neka generacija ispraviti. Veliku stvar bi učinio onaj ko bi se potrudio da istraži ono što nedostaje u objavljenim tekstovima, a to je djetinjstvo iškolovane Jelene Sundečić, kako se Ekaterina ranije zvala. Nešto bi se moralo pronaći u Skradinskom, Šibenskom, Zadarskom arhivu, jer je ona zapamćena kao obrazovana. Vjerojatno je bila učenica italijanske škole, jer srpskih škola tada tamo nije bilo. Da joj ni djetinjstvo nije proteklo bez muka, može se naslutiti po putešestvijama njenih predaka. Metačka vlast je raseljavala iz Boke ka Zadru, pa sjevernije ka Šibeniku, pa još sjevernije u Skradin. Više srpskih porodica prebjeglih u Boku sa turskih teritorija. Među tim porodicama preseljen je jedan ogranak Sundečića, dok je drugi ostao u Risnu. Tih potomaka još ima. Ta preseljenja nisu urađena iz dobrobit, za dobrobit pravoslavnih, nego su sračunata da se ne povećava broj pravoslavnih stanovništva u Boki, stanovnika u Bosni. Premještali su ih u slabo naseljene krajeve okružene katoličkim stanovništvom, Italijanima i Hrvatima, gdje bi bili sitna manjina lakše za previjeravanje. Oštrumnom Filipu Sundečiću nije bilo teško da shvati mletačke namjere. Sa suprugom Jovanom Jović imao je samo dvoje djece, Špira i Elenu. Ne bi mogao podnijeti da mu se djeca odrode, što je u opštem previranju nakon propasti mletačke republike 1797. godine postalo vrlo opasno. Naročito za žensku djecu, obdarjenu osobinama kakva je imala Elena. Pored ostalog, odlično je govorila italijanski i njemački, što nije bilo rijetko su to vrijeme, ali ona se nije odvajala od knjiga koje je čitala na njemačkom i italijanskom, a to jeste bila rijetkost pogotovo za žene. Kada su Špiro i Jelena, koja je u Boki nazvana Jelenom, postali punoljetni, roditelji su odlučili da ih pošalju u Boku, ne u posjetu očevom zavičaju, nego da tamo ostanu i služe Bogu i svom rodu. Nije to bilo lako roditeljima koji su ostali sami, ali to je bila velika božanska žrtva. Odvajanjem od roditelja patila su i djeca, ženska uvijek više u ovakvim prilikama, pa je to bio početak Jeleninog mučeništva, ako ga nije bilo i ranije. Da su oni tamo živjeli bez mnogo problema, ne bi se roditelji odlučili da ih odvajaju od sebe. Sa njima nisu mogli poći jer vlasti nisu dozvoljavale povratak preseljenih. Za djecu to nije bio povratak jer nisu rođene u Boki. Vlasti su računali da će djeca obići zavičaj roditelja i vratiti se jer su došljacima otežavali sticanje uslova za civilni život. Špiro se ubrzo zakaluđerio kao Spiridon, a Jelena je patila što ne može ostati za bratom u istom manastiru, pa i to bilo njeno mučeništvo. Nije željela biti na teretu rođacima, niti je znala šta da uradi. Jedino je preostalo da ide u crkvu i van crkve da se svakodnevno moli Bogu da je povede najboljim putem. Tada se pojavio vladika Jerotej i kad je nju zapazio, odmah je uporedio sa Ekaterinom Sinajskom, koja imala iste osobine kao Elena, rekavši da će joj dati ime Ekaterina kada se zamonaši. Elena je to prostumačila kao veliki blagoslov i bila tako radosna da je odmah uzela ime Ekaterina ne čekajući zamonašenje. Njen brat će postati uvaženi arhimandrit Savinskog manastira. Arhimandrit Dionisije Miković iz manastira Banja kod Risna još početkom 1894. godine pisao je kroz 8 brojeva u nastavcima u listu Dubrovnik seriju tekstova pod naslovom Sa razvalinah manastira Prevlake. Tu je o Ekaterine prvi put pored ostalog objavljeno i ovo. Citiram. Otac Josif pripovijeda da mu je učeni prosta gospodin Sundečić kazao da je pravo ime Elena. Katinom prozvala se kada joj je jednom rekao slavni vladika pokojni Jerotej Mutibarić da će dati ime Ekaterina kad primi opet monaški, u čemu mu je želju izjavila. Opet nije primila, ali je primjerno živjela. U ovom kratkom citatu je završen citat, u ovom kratkom citatu potrebno je dodati objašnjenje. Otac Josif je jeromonah Josip Katurić, tada starešina manastira Duljevo. Prota gospodin Sundečić nije Katarin brat Spiridom, nego mlađi rođak Jovan krstonosni propta, profesor bogoslovije, sekretar Kraza Nikole, pjesnik i tako dalje. Objet je crkveno-slovenska riječ koja ne znači objet, nego obećanje, zavjet, žrtveni dar. Lično ime Ekaterina je po grčkom pojmu koji znači uvijek čista. Da je primjerno živjela poput smjerne monahinje, iako nije zamonašena, ističu gotovo svi Ekaterinini biografi. Boško Strika u knjizi Dalmatinskim manastirima, kojima je pripadala i Mihovska Prevlaka, zapisao je, citiram, pop Marko Kostić iz Krtola brzljivo ispituje prošlost Boke, a naročito prošlost Prevlačkog manastira. U mladim danima je mnogo tragao za podacima o Prevlaci, završen citat. Strika je pisao o dobrotvorstvu i drugim zaslugama i osobinama kontese Ekaterine, ali bez pominjanja njenog djetinjstva, školovanja i mučeništa. Pominjući istraživanja popa Marka, nije pomenuo da on nije našao ni pomena o Ekaterini. Možda bi nešto našao da je tragao za Jelenom ili Elenom, ali on nije znao da se ona ranije tako zvala. Strika je napisao i ovo, citiram, Prevlake postade gomila ruševina i to bi bila i danas, da nije odlična srpkinja kontesa Katarina Vlastelinović kupila treći dio Prevlačkog poluostrva. Završen citat. I tako dalje. Ističe što je na Prevlaci uradila za pravoslavlje, a time i za hrišćanstvo. U mukotrpnim naporima, dok je sve to postigla, i o mučeničkom stradanju, ni tu nema pomena. Slično je pisanim izvorima, prije i poslije Boška Strike. To je glavni razlog da ovaj tekst bude posvećen Ekaterininom mučeništvu i da nosi takav naslov. Mučeništvo i dobrotvorstvo zajedno još jače ukazuju i na svetiteljstvo, bez obzira što ona još nije zvanično svrstana u red mučenika, odnosno svetitelja. Ne bi nikad ni bila ako bi je i dalje slučajno ili namjerno potiskivali u zaborav, a da niko na to ne reaguje. Ko bi drugi ako ne reagujemo mi vezani za Prevlaku? Dr. Slavko Mijušković je napisao, citiram, kontesa Ekaterina Vlastelinović, rođena Sundečić, po mužu i po ocu pripada veoma uglednim značajnim porodicama, od kojih je prva bokeljska nikšićkog porijekla, a druga šibenska i jedna druga i druga živjeći u krajima gdje je tuđinska vlast djelovala na odnarođavanju svojih podanika, predstavljale su, naročito svojim mecenskim stavom prema pravoslavnoj crkvi, važan faktor u odbrani narodnog karaktera svoje sredine. Završen citat. To je naučna aparatura, a neka sad nastavimo.
Katarinin život u Risnu i Kotoru. U literaturi se pominje kao Jekaterina. Ekaterina, Katarina. Najčešći oblik koji će i tako ovdje biti korišćen. I Katina, kao što stoji na ktitorskoj ploči Crkve Svete Trojice. Po Božoj volji Katarini nije ispunjena želja da se zamonaši, jer je ruka sudbine odvela drugim putem koji također traži odricanja, trud, dobrotvorne Bogu ugodne aktivnosti i žrtvovanja, čiji će rezultati biti ogromno djelo za pravoslavlje, a kroz to i za hrišćanstvo u Boki. Tada je u Risnu živio školovani plemić i bogati trgovac, grof Ilija Vlastelinović. O Vlastelinovićima se zna dosta, pa je ovdje dovoljno reći da su bili srpska vlastela još iz doba Nemanjića, po čemu im je i prezime. Plemstvo im je priznato novim zaslugama u borbama protiv Turaka i za vrijeme mletačke vlasti, pa su nosili titulu konti, što im je potvrđeno i za vrijeme austrijske vladavine, kada su nosili grofovsku titulu i vijekovima su sticali ugled i bogatstvo. Imali su dosta nasljednika. Ali, za razliku od drugih koji su očevinu i djedovinu trošili, Ilija je svoj dio nasljeđa umnožavao i pojačavao stečene poslovne veze sa Dubrovnikom, Zadrom, Trstom, Venecijom, Carigradom i Odesom. Za prekomorske veze često je koristio i Luštičko poluostrvo, odnosno Miholjski zbor, gdje su carinske kontrole imale više muke nego kad brodovi uplove u Boku i zadrže ih 40 dana u karantinu. Veliki napori i problemi koji su dolazili sa više strana imali su i svoju cijenu. Ilija je izgubio zdravlje prije nego što je osnovao porodicu i ostao usamljen kada mu je pomoć bila najpotrebnija. Imao je san i u Kotoru, pa je sve češće tamo boravio, radi blizine bolnici, jer Risan tada još nije imao ni ambulantu. Mijenjale su se oko njega bolničarke, njegovateljice, služanke, ali se nisu duže zadržavali. Da li njihovom ili njegovom krivicom, to nije lako utvrditi. Mogući razlog je što one nisu bile njegovo društvo sa kojim bi mogao da vodi intelektualne razgovore po raznim temama i na raznim jezicima, ali to je njemu nedostajalo, naročito kada bi ga posjetili strani poslovni partneri. Onda je ona ruka sudbine dovela Katarinu da je upozna sa grofom Ilijom. Ko je bio posrednik u njihovom upoznavanju nije zabilježeno, ali najprije mogao biti neko iz crkvenih krugova. Možda njen brat, jeromonah Spiridon ili protopop Nikolaj Kostić, koji je čest gost u Ilijinoj kući, jer su grof Ilija i protopop Nikola i bili vrsnici sa vladikom Petrom I, koji se na njih oslanjao u Boki. Posrednik je mogao biti neko treći crkvenih krugova, jer je kont Ilija pomagao nekoliko crkava u Risnu i Kotoru i prije Katarininog dolaska. Uglavnom, kada je Katarina ušla u grofovsku kuću, shvatila je što bi mogla efikasno da pomogne ne samo zdravstveno, nego i vođenjem poslovanja i u korespondenciji koja tada bila samo rukopisna, što ili je znatno olakšavalo život i povoljno djelovalo na oporavak. Prijatni razgovori sa njom su ga okrepljivali, pa je njenu pojavu shvatio kao da mu je Bog poslao anđela čuvara da mu bude u pomoći. Bogu je bio zahvalan što se odrazilo na njegovom daljem nesebičnom pomaganju crkvama. I tada je protopop Nikolaj posjećivao grofa Iliju i prenosio mu vladične pozdrave i poruke. Tako je Katarina saznala dosta o prevlaci, što je moglo uticati na njen kasniji odnos prema prevlačkoj svetinji. Ilija i Katarina složno su radili svak svoj posao kao saradnici, jer je Ilija znao za Katarinin zavjet da ostane djevičanski čista poput njenog uzora svete Katarine Sinajske. I to je poštovao. Istovremeno je želio da njegovo nasljedstvo ostane u Božoj ruci, a ne da se rasturi kao druga imovina predaka. Po njegovoj želji i Božoj volji došlo do dogovorenog formalnog braka, pa nisu imali poroda. Ilija je rođen 1749. a Jelena 1777. godine, što je razlika od 28 godina. U braku su bili 20, što je znatno duže od predviđanja ljekara koji su liječili Iliju. Sačuvan je dokument da je Ilija umro 2. decembra 1822. godine u 73. godini, pa je Katarina u 45. ostala udovica. Kada se govori o životu bilo koje vlastelinke, kontese, grofice, isto kao kad se govori o životu princeze na nekom dvoru, logično je da se zamišlja žena koja ništa ne radi, odjevena u svilu i kadifu, okružena poslugom, izobiljem svega i svačega. Teško je naći bogatašicu koja je za sebe nije ostavila svoj portret koga je slikao neki poznati umjetnik. Primjer Katarine govori da ima i drugih slučajeva, ali toliko rijetkih da se kao rariteti moraju izuzetno vrednovati. Nije ostalo zapisano kakve muke podnosila Katarina 20 godina njegujući bolesnika, i to tako da mu je olakšala i produžila život, a uz to voditi i druge poslove. Ono što je za druge bilo mučenje, pa su od toga bježali, za nju nisu morale biti muke, jer je radila posao koji se na neki način pred Bogom zakljala. Mnogo teže muke su joj bile stalna nabjeđivanja od Ilijine rodbine i zlih jezika da sve radi samo da bi se dokopala velikog nasljedstva. Bilo je još težih muka. Prirodno je da bogatim ljepoticama dosađuju dvarači, bilo hoštapleri da se domognu novce ili romantični zaljubljenici. Bilo je materijala za konstruisanje spekulacije, kako je Katarina rijetko izlazila, iako je Katarina rijetko izlazila iz kuće, a izbjegavala je svaka okupljane prijeme bez kojih je teško zamisliti evropske grofice. Šore, Gracijane, Filomene, Pepine i druge profesionalne ogovarače, pune sujete, imale su na čemu da zavide kontesi, pa je nisu decenijama ostavile na miru. Sve to zlobno došaptavano Iliji, pa je mogao i on patiti, ali Katarinu je dobro poznavao i jedino je njoj vjerovao, baš kao Božijem anđelu čuvaru. Kada se Ilija upokojio, ni na sahranju joj nisu dali mira. Neki su bojkotovali sahranu, ili su došli na sahranu, a udovici nisu pružili ruku, iako ona nije štedila ni trud, ni novac, samo da sve prođe u najboljem redu. Ipak, kotorsko i risnsko sveštenstvo i druga elita prisustvovali su sahrani. Nismo saznali za sve koji su prisustvovali, ali znamo da su bili iz Krtola protopop Nikolaj, njegov sin pop Filip Kostić, a sa njim je arhimandrit i bokokotorski vikario namjesnik arhijerejski Nikanor Bogetić, koji je duže bio gost u kući Kostića u Krtolima, gdje je umro 10 mjeseci kasnije. Kada je otvoren Ilijin testament, pokazalo se da čaršija, po znacima navoda, bila u pravu, zatvoren navod. Od čitave imovine ostavio je nešto crkvama koje je i ranije pomagao, a glavninu je ostavio supruzi Katarini. Rodbini nije ništa ostavio, uključujući i tri brata koja su ga nadživjela, što je još više razjarilo i dio rodbine i znatiželjni narod koji je u mašti Katarinu već pod znacima navoda vidio kako se na visokoj nozi provodi i troši kapital po Veneciji, Beču i drugim evropskim metropolama. Kako njoj bilo u onim danima žalosti u tako zlobnoj sredini, to samo ona zna. A dovoljno kazuje to što je odmah angažovala advokata da rasproda čitavo nasljeđe da bi kupila pust ostrvo Prevlaku kako bi se što prije povukla u samovanje na tom svetom mjestu. To nije išlo lako jer su vlasnici bili porodica Druško, čiji su preci potrovali Kaluđere i kao nagradu dobili ostrvo. U čitavoj tuzi svjetlio je tračak svjetlosti i nade da će za dušu svog muža, koju joj ostaviše čitavi metak, i za svoju dušu obnoviti veliku crkvu i manastir u nekadašnjem sjaju, kako je po pričama u mašti vidjela Prevlačku svetinju. Tek tada su je čekale najveće muke i iskušenje. Ispriječila su se neočekivane birokratske prepreke, kako one koje su ondašnji zakoni nalagali, tako i one koje su sumnjičavi ili potplaćeni činovnici proizvodili po svom nahođenju. Austrijska administracija je bila poznata kao efikasna, ali to se nije pokazalo prema kontesi Katarini. Bila je izložena raznim maltretiranjima i morala je mjesecima čekati na uobičajena rješenja, kao da je neko želio da je u prvom koraku obeshrabri i navede je da odustane od namjere. Na njenom mjestu to bi mnogi drugi uradili. Ona je ostala istrajna i uporna, ne žaleći truda, vremena ni neplaniranih izdataka. Teško da bi uspjela da nije bilo kotorskih uglednika, oca i sina Nikole i Mitra Ognjenovića, koji su se svojski zauzeli da joj pomognu bez ikakvog interesa. To je kontesu ohrabrilo, ali tu nije bio kraj početničkim mukama. Iako je posljednji vlasnik Prevlake Marin Druško ranije nudio prodaju po povoljnim cijenama, kada se pojavila kontesa Katarina kao ozbiljan kupac, Marin je vjerovatno po nečijem nagovoru znatno povećao cijenu. To je remetilo sve njene planove i dovodilo je do očaja, jer nije vidjela izlaza. I u ovom slučaju bi neko drugi na njenom mjestu odustao, utoliko prije što se ne radi o kupovini koja ne donosi dobit. Ali ona je već imala dosta iskustva sa savladavanju muka i iskušenja, pa je tako financijski osakaćena ipak kupila bar trećinu Prevlake, ali onu na kojoj se nalazili ostaci manastira. Katarinin život i stradanje na Prevlaci. Nakon 5 godina raznih smetnji iz grofovske kuće u gradu stigla je 1827. godine na pusto ostrvo, obraslo s pletovima divlje grastinja, neokošeno vjekovima, nenastanjeno ljudima, bez puta, pristaništa, vode, a o elektrici i telefonu tada nije moglo biti ni govora. Ne čekajući da počne obnavljati manastir, privremeno je adaptirala staru takozvanu Legetovu kulu na Prevlaci i nekoliko godina neposredno pratila radove. Njih nije bilo malo. Raskrčevan i čišćen zapušten teren, građeno je malo pristanište, staza od pristaništa od 3 do 3 glavna objekta, istovremeno podizana. Crkva Svete Trojice i 2 kuće sa prizemljem i spratom, jedna za Katarinu, a druga za porodicu posadnika njenog imanja koje je održavalo. Danas ko gradi kuću u uslovima savremene tehnologije na ravnom terenu i sa kolskim pristupom, vodovodom i elektrikom zna sa kakvim se problemima suočava. Može se zamisliti kako je to bilo prije 200 godina. Nije bilo dana bez problema ili sa nabavkom građevinskih materijala, ili sa ucjenama za njegov prevoz, ili za angažovanje majstora itd. Katarina, već dosta iscrpljena, nije mogla sama sve savladati, tim prije što se nije micala sa ostrva. Služavka joj nije mogla pomoći za rješavanje ovakvih problema. Ako ima čudesa, pravo je čudo kako je odlučila da tu ostane uprkos problemima koje nije očekivala, pa ni bila spremna da se sa njima suoči. Jedino je preostalo da se stalno moli Bogu i on je pomogao. Imala olakšavajuću okolnost što je stigla u parohiju njoj poznatog popa Filipa, koji će postati duhovnik i savjetnik. Zanimljiva je bila koincidencija imena koja je nju vraćala u djetinjstvo. Pop Filip je sin Nikolaja Kostića, a njen otac je bio Filip, sin Nikole Sundečića. Prvo komšinsko imanje na ostrvu pripadalo opet jednom Filipu Pomorskom, kapetanu Barbiću, jednom od rijetkih mještanina iz okoline koji su imali razumijevanja za njen dolazak na prevagu. Kada je sve počelo teći normalno da se kontesa može posvetiti obnovi čemu se zavjetovala, nastale su najmanje očekivane i najteže poteškoće. Neko je pobunjivao okolno stanovništvo da je Katarinu Vlastelinović, Kotorska Vlastela, prevarom uvale na mala vrata da zauzme prevlaku. Zbog istorijskih iskustava taj narod nije bilo teško pobuniti protiv Vlastele. Od kada je uništen prevlački manastir i popaljena prevlaka, poredio se društvo nije Boga dao, Bog dao da ni na koji način koriste prevlaku. Sve što bi njihovi radnici preko dana uradili, preko noći su seljaci uništavali. To je potrajalo ne mjesecima i godinama, nego vijekovima. Vođeni su i sudski sporovi o kojima su sačuvani dokumenti. Koliko je Vlastela smatrala zločinom pljačku i palež njihove imovine na ostrvu, seljaci iz okoline su smatrali mnogo većim zločinom trovanjem kaluđera, uništenje prevlačkog manastira, a zatim skrnavljanje velike svetinje bilo kakvim radovima na ostrvu. Nemoćna je bila i vlast, kako ranije mletačka, tako i austrijsko doba Katarine, kojoj su predlagali da radi svog dobra odustane od namjera i proda imovinu na prevlak. Na muci su se našla i dva Filipa, parov Kostić i kapetan Barbić, koji su morali ići od kuće do kuće i ubjeđivati nepovjerljivi narod u dobre namjere kontese Katarine. Koliko su oni pomagali Katarini, toliko su drugi bili neumorni da je nemoguće obnovu manastira i crkve, pa je to godinama potrajao. Čak i kada su se strasti smirile i kada je narod zavolio kontesu i nazvao je sveticom, to jest kada je crkva Svete Trojice bila završena i kada je se postavilo pitanje kom svetu je posvetiti. Zamalo nije došlo do sukoba između Grbljana i Krtoljana, opet postrekavši ovog puta jedni...
Postrekavani
ovog puta jedni protiv drugih. Krtoljani su bili uporni da to bude crkva cara Lazara, njihovog zemljaka, a Krtoljani da bude Svetog Save koji je uspostavio episkopiju na prevlaci u ondašnjoj krtoljskoj opštini. Pop Filip ih je jedva pomirio obećanjem da će oltar crkve Svete Trojice biti posvećen Svetom Savi i caru Lazaru, što je učinjeno postavljanjem njihovih ikona na istaknutom mjestu ikonostasa kao ikona Svete Trojice. Oltar je neodvojivo crkve, pa čiji je oltar, njegova je crkva. Dionisije Miljković je o Katarini pored ostalog pisao, pod znacima navoda, plemenita i vječne uspomene zaslužna gospođa Katarina Vlastelinović, nadahnuta samim Bogom, kupi trećinu prevlake gdje smjesti današnju crkvu i kuću ozida. Kraj citata. Iz toga se ne vide muke Katarinine kao ni iz drugih zapisa o njoj. Međutim, za 20 godina Katarinog bivstvovanja na prevlaci gotovo da nije bilo ni dana bez problema, pa ni popom Filipu nije bilo lako. Kao duhovnik i savjetnik, 8 godina starije Katarine, bio je nadzornik radova na prevlaci. Istovremeno su potomci braće Dapčić obnavljali veliku crkvu Svete Gospođe u Krtolima, pa je pop Filip kao paroh bio nadzornik i za te radove. Pored svoje porodice, velike parohije i društvene angažovanosti, morao je gotovo svaki drugi dan odlaziti na prevlaku, najčešće barkom na vesla, bez obzira na vremenske nepogode. Morao se često pojavljivati i zbog toga što je bio veliki autoritet za radnike, ali i zbog nedobronamjernih koji bi se prije i lakše obračunali sa Katarinom nego kad znaju da ona ima podršku dva jaka autoriteta, popa Filipa i kapetana Filipa. Od svog meta koju je održavao imanje sluškinje nije mogla računati na zaštitu, što će se pokazati nakon neplaniranog susreta vladike Rade i Katarine, koji će za nju biti koban. Oni su se sreli samo jednom, u prisustvu popa Filipa Kostića i vjernika koji su tu bili 26. jula 1845. godine na dan sabora Arhangela Gavrila. Tada je vladika Rade bio na odmoru u Perastu i odlučio da ga veslači barkom dovezu da obiđe ostrvo Svetog Arhangela Gavrila. Tada je on imao 32, a starica kontesa 68 godina. Oni koji su mnogo kasnije proturali priče o naklonosti vladike Rada prema kontesi Katarini izgubili su iz vida da je kontesa 36 godina starija od vladike Rada, po čemu bi mu mogla biti ne samo majka, nego i baba. Vladičin susret sa kontesom povezali su sa činjenicom da je kontesa nedugo posle ove posjete testamentom ostavila vladici Radu ne čitavu svoju imovinu na prevlaci, kao što se pričalo, nego pola nje, a drugu polovinu je ostavila svoj zadužbini crkvi Svete Trojice. Izgubili su iz vida da je vladika Rade nije bio zainteresovan za materijalnu imovinu, da bi zbog toga obletao oko žene koju je narod smatrao sveticom. Izgubili su vida i vladičinu nenaklonost prema ženama. Trgovac, po znacima navoda, trgovac se laže sa smijehom, žena laže suze prospiljući. Stotinu će promijeniti vjera da učini što je srce žudi. Kraj citata. I da njegoševo životno pravilo kao maksima, bez zdravlja i poštenja sve ništa na svijetu. Kraj citata. Oni koji ne vjeruju u Boga ne mogu shvatiti da među srodnim dušama može biti naklonosti, pa čak i ljubavi prema bližnjima bez ikakvih erotskih ili bludnih pomisli, kao što je ljubav prema roditeljima, djeci, braći i sestrama. To se povezuje sa činjenicom da je samo 3 mjeseca kasnije, u jesen 1845. godine, grupa nahuškanih razbojnika napala prevlaku što se ranije nisu suđivali. Mnoge pokretne vrijednosti su opljačkali. Da im pljačka nije bila glavni cilj vidi se po tome što su u izlivima mržnje divljački lomili sve što se polomiti moglo, a 68-godišnju staricu Katarinu ostavili teško pretučenu, tako da se od šoka i fizičkih povreda nije oporavila do kraja života, koji nakon toga nije dugo potrajao. Istraga je formalno sprovedena, ali nije dala nikakve rezultate, što je teško zamisliti u pravnoj državi kao što je bila Austrija. To ukazuje na umješanost vlasti ili neko koji je imao jak uticaj na vlast. Isti taj je skretao istragu na pogrešan trag, usmjeravajući sumnju na okolno stanovništvo, koristeći činjenicu da su oni prije 20 godina neblagonaklono gledali na dolazak vlastelinke na prevlaku. Zlotvori su zaboravili da je prošlo dosta vremena od kada su stanovnici iz okoline promijenili mišljenje i da je za njih Katarina još za života postala sveta žena i da su se tako prema njoj i odnosili. Na nju su mogli dići ruku samo bezbožnici ili plaćenici sa strane koji nisu znali značaj prevlačke svetinje i onih koji se za nju žrtvuju. Ovo razbojništvo kontesa je preživjela, ali je bolne posljedice podnosila godinu i po dana, što je još jedno mučeništvo. To je bilo malo, pa su joj 3. marta 1847. godine oduzeli život isti zlikovci koji su isprebijali, jer nisu do kraja izvršili zadatak. A da su to bili isti egzekutori ili isti naredbodavci, vidi se po tome što je istraga vođena i završena na isti način, a i po tome kako je slučaj zataškan i na koji način je sahranjena po nalogu tribunala. Mladen Crnogorčević je 1893. godine zapisao, po znacima navoda, nakon dugog poboljevanja i od udaraca zadatih joj prije toga od razbojnika, premine kontesa Ekaterina Vlastelinović 1847. godine, ostaviše svojim dobrim djelima najljepši spomen u narodu. Kraj citata. Gotovo u isto vrijeme Dionisije Miljković zapisao, citat, Katina je zamijenila ovaj svijet s boljim na prevlaci 1847. godine. Neki su mi još rekli da su je lupeži jedne burne noći te godine konopcem zamakli i odnijeli joj novce, što su kod nje našli. Duši joj je bilo mjesta. Vodvorijeh domu Boga našeg. Kraj citata. Po zvaničnom objašnjenju, bez ljekarskog dokaza, Katarina je preminula od apopleksije, odnosno moždane kapi. Poturane su i druge razno razne verzije, a kada ih 16. septembra 1987. godine bila ekshumacija njenih posmrtnih ostataka, u predjelu stomaka ili srca nađeno je olovno zrno vatrenog oružja. Tako je gonetnut način na koji je ubijena, ali je ostala zagonetka ko stoji iza toga. Jasno je zbog čega je ubijena, ali nije jasno zašto je mučeništvo i životno djelo nije priznato od pravoslavne crkve. Klevetnici i zločinci imaju razloga da likuju, ali svi ostali da tuguju. Ako dva bogataša podignu jednake crkve, pa jedan za to odvoji samo manji dio svog bogatstva, a u većem i dalje ovozemaljski uživa, a drugi uloži sve što je imao, da li se njihova božanska žrtva po pravdi Boga može jednako vrednovati? Ako car ili grof čitav život proživi na visokoj carskoj nozi, pa mučenički okonča život i to u ratu, a neka grofica proživi čitav život u mukama i Bogu ugodnim dobročinstvima, pa zbog toga mučenički i život izgubi. Da li se njihova božanska žrtva po pravdi Boga može jednako vrednovati? Ako neki nesrećnik siromašno živi, a nikad nije osjetio kako se živi u bogatstvu, pa u bijedi umre jer drugog izlaza nije imao, a neko ima sve uslove da živi u izobilju, a izabere žrtvovanje za druge ili za crkvu, da li se njihova božanska žrtva po pravdi Boga može jednako vrednovati? Kriteriji za odmjeravanje zasluga su teško shvatljivi, jer jedne ličnosti proslavljaju, uvrštavaju ih u enciklopedije, podižu im spomenike, njihove imena daju ulicama, proglašavaju ih za svetitelje itd., a druge zapostavljaju do potpuno ne potonu u dubine zaborava. Ostaju masi zauvijek kao, pod znacima navoda, neznani junaci. Među njima je i kontesa Katarina Prevlačka, koja nije neznana, pa je zaslužila da se o njoj uči u školama, da njeno ime nose dobrotvorne organizacije, da se ime nađe u leksikografiji, da historiografija tretira kao istorijsku ličnost, da njeno ime nose ulice u Tivtu, u Kotoru i u Risnu i da je Srpska crkva uvrsti u red mučenika svetitelja. Da nije bilo nje, ne bi bilo ni obnove Prevlake, koja bi se još uvijek nalazila u rukama zlotvora, i svi tragovi da je ikada bila srpska bili bi izbrisani. Pravoslavni Bokelji bili bi srećni kada bi u srpskim kalendarima, svetačnicima za datum 18. april, odnosno 3. mart, vidjeli kontesa Katarina Prevlačka, ali tamo stoji Sveti Lav Rimski. U tom 6. vijeku vizantijski car Justinijan gradio je manastir u podnožju Sinajske gore, mjesta gdje je Mojsije primio od Boga 10 Božjih zapovijesti. Manastir je posvetio princezi Katarini Sinajskoj, koja stradala za Hrista 2,5 vijeka ranije u svojoj 18. godini. U isto vrijeme, u 6. vijeku, isti car Justinijan gradio je manastir svetog arhangela Mihajla na Prevlaci. Rušen je i obnavljan više puta, a 4 vijeka nakon posljednjih rušenja pojavila se, zaposjela je ruševine i počela je obnovu jedna nova kontesa Katarina Prevlačka. Obje su stradale za Hrista, ali neka se izvaga koja je za hrišćanstvo uradila više, i da ne govorimo o pravoslavlju.
Zaključni podaci. Istraživački radovi se završavaju izvorima podataka, pa je tako i ovdje. O Katarini je zaboravljeno ono što su pisali u 19. vijeku pop Stefan Kostić, Ekaterinin savremenik u šematizmu za 1884. pa Lazar Tomanović u Javoru 1887. zatim učitelj Mladen Crnogorčević u Mihovskom zboru 1893. i u šematizmu za 1895. i arhimandrit Dionisije Mihović u tjedniku Dubrovnik 1894. Slijedilo je 30 godina čutanja o Katarini, što je prijetilo da padne u zaborav, pa je aprila 1927. grupa, ovo malo naglašavam jer je važno, grupa od 10 uticajnih krtoljara osnovala odbor za obnovu Prevlake i donijela proglas čiji je prvi cilj bio obnova uspomene na veliku prevlačku dobrotvorku. Odbor su sačinjavali potpisani na proglasu predsjednik sveštenik Marko Lazo Kostić, sekretar učitelj Marko Lakičević i potpredsjednik opštine profesor Andrija Brinić. Ostali članovi su glavari sela. Citirat ćemo samo jedan kratki odlomak iz proglasa. Ta velika dobra tvorka na Prevlaci je ispustila svoju plemenitu dušu i njeni zemlji ostaci počivaju uz oltar crkve bez spomenika i bez ikakvog vidnog priznanja. Završen citat. Iz dalje teksta proglasa vidi se da je zadatak odbora obnavljanje Prevlake i nabavka novih zona, ali najprije, opet citiram, da se obnovi grob kontese Katarine Vlastinovići i da se podigne bar najskromniji spomenik, završen citat. Do toga nije došlo, a nova zvona su stigla iz Italije već 1929. godine. One 1927. kada je osnovan odbor, bio je trostruki jubilej, 150. godišnjica od Katarininog rođendana, to jest od 1777. 100. godišnjica od njenog stizanja na Prevlaku, to je 1827. i 80. od njene mučeničke smrti 1847. Pa je sve to bila i priprema za njeno proglašavanje mučenicom sveticom. Ni do toga nije došlo. opet je o Prevlaci i o Katarini Prevlačkoj nastao tajac 2 decenije da bi aktivnosti nastavili u serijama tekstova i stručnim časopisima. Petar Šerović 1952. 55. 56. i 58. godine i dr. Slavko Miušović 1956. 63. i 70. godine. A onda je opet nastao tajac 2 decenije do Božije blagodati koja je mene odredila da nastavim rad mojih prethodnika serijima od preko 50 istraživačkih tekstova od kojih izdvajam 10. 1987. u politici 4 teksta 24. i 31. 6. 23. 8. i 31. 10. naslovi zaboravljene vidovedanske fešte na Prevlaci, ovo je Katarini Rostarinović, još nešto o Katarini Rostarinović, otvorena je grobnica Katarine Rostarinović. 1989. u knjizi Zapisana prošlost Prevlake u 200 strana 35 strana je posvećeno Katarini. 1990. u pravoslavlju od 15. 8. vladika Rade i Katarina Vlastelinović. U 1991. u pobjedi 21. 3. duh pod naslovom Duh koji zrači. 1993. u pobjedi od 7. 11. koji ubio Groficu. 1994. u reviji Boka u 4. 5. Grofica Prevlačka. I 1999. u glasu Crnogoraca tokom septembra 7 naslova u feljtonu Blistava zvijezda Prevlačka. 2001. sve to i drugo što se moglo pronaći o Katarini Rostarinović prikupljeno i znatno prošireno formirale 2 knjige objavljene u Novom Sadu. Zvijezda sveštenog arhipelaga i zadužbina Ekaterine Prevlačke. Od 2001. nakon pune decenije pauze i ovo predavanje služi istoj svrsi da se kontesi Ekaterini odredi istorijsko mjesto koje joj pripada. Ne znamo koliko će ovo pomoći, ali znamo za namjeru gradnje crkve 12-godišnjem sicilijanskom dječaku Vitu iz doba cara Dioklecijana i to u Grblju između Pobrđa, rodnog sela cara Lazara i Zagore, sela gdje je bio manastir proroka Amosa, krsnoj slavi cara Lazara. O Katarini nije potrebno ništa izmišljati, jer ima dovoljno činjenica, pa njeno ime nosi kolo srpskih sestara iz Tivta. Firma Sava Kakora u užem centru Tivta nosi naslov Kontesa, ćirilicom ispisan, pa se zna na koju kontesu se odnosi. Mihovski zbor se uporno zalaže da njeno ime dobije jedna ulica u Tivatskoj opštini. Pa ako nije mogla u centru, gdje bi je bilo zasluženo mjesto, nadamo se da će jedna ulica nositi njeno ime u novom urbanističkom planu Kartola. Toliko iz ove tekstove sve što mi za nju možemo uraditi. Ako ovo može koristiti onima u crkvenim i državnim organima koji mogu raditi više, ovo predavanje neće biti uzaludno traćenje vremena. U svakom slučaju, hvala Zvijezdi sveštenog arhipelaga, hvala i vama koji ste ovo zainteresovano pratili.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje publiciste Vaska Kostića na temu mučeništva Grofice Vlastelinović, koje je održao 6. marta ove godine na 94. duhovnoj večeri u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta.